Mae fi yw'r atgyfodiad a'r bywyd. Pwy bynnag sy'n credu yno fi, er iddo farw, fe fydd byw. A phob un sy'n byw ac yn credu yno fi, ni bydd marw byth. Mae fi yw'r bugail da. Yr wyf yn adnabod fy nefaid, am defaid yn fadnabod i. Gwyn ei byd y rhai pur ei calon, oherwydd cant hwy weld Duw. Peidiwch a gadael i ddim gynhyrfu'ch calon. Credwch yn Nuw a chredwch yn ofinau. Yn hyf yn had y mae llawer o drigfannau. Penna byddai felly, a fyddwn ni wedi dweud wrthych fy mod yn mynd i baratoi lle i chwi. Ac os af, a pharatoi lle i chwi, fe ddof yn ôl, a'ch cymryd chwi ataf fy hun, er mwyn i chwithau fod lle roedd fi. Gyfeillion annwyl, yn awr yr ydym yn blant Duw, ac nid amlygwyd eto beth a fyddwn. Yr ydym yn gwybod pan amlygu'r hynny, y byddwn yn debyg iddo, oherwydd cawn ni weld ef fel y mae. Os byw yr ydym, i'r arglwydd yr ydym yn byw, ac os marw, i'r arglwydd yr ydym yn marw. Pryn bynnag a'i byw a'i marw yr ydym, eiddo'r arglwydd ydym. Oherwydd pwrpas Crist wrth farw a dod yn fyw, oedd bod yn arglwydd ar y meirw a'r byw. Oherwydd bydd yr oen sydd yng nghanol yr orsedd yn ei bugeilio hwy, ac yn ei harwain i ffynhonnau dyfroedd bywyd, a bydd Duw yn sychu pob deigryn o'i llygaid hwy.
Psalm 23. Yr arglwydd yw fy mugail, ni bydd eisiau arnaf. Efe a wna i mi orwedd mewn porfeydd gwelltog. Efe am tywys gerllaw y dyfroedd tawel. Efe a ddychwel fy enaid. Efe am harwain ar hyd llwybrau cyfiawnder er mwyn ei enw. Ie, perhodiwn ar hyd glyn cysgod angau. Nid ofnaf niwed. Canys yr wyt ti gyda mi. Dywialen a thffon am cysurant. Ti ar lwy ford ger fy mron yngwydd fy ngwrthwynebwyr. I raist fy mhen a golew. Fy ffiol sydd lawn. Daioni a thrigaredd yn ddiau am canlynant holl ddyddiau fy mywyd. A phreswyliaf yn hi yr arglwydd yn dragywydd.
Yr arglwydd a fo gyda chwi.
A chydath ysbryd dithau.
Mae'r arglwydd yma.
Mae ei ysbryd gyda ni.
Gweddiwn. Arglwydd, trigar ha wrthym.
Crist, trigar ha wrthym.
Arglwydd, trigar ha wrthym.
Ein tad, o'r hwnwyt yn y nefoedd, sancteiddiar dy enw, deled dy deyrnas, gwneler dy ewyllus, megis yn y nef, felly ar y ddeiar hefyd. Dyro i ni heddiw ein bara beunyddiol, a maddau i ni ein dyledion, fel y maddeiwn ninnau i'n dyledwyr, ac nac arwain ni i brofidigaeth, eith yr gwared ni'r hag drwg, canys eiddot ti yw'r deyrnas, a'r gallu, a'r gogoniant, yn oes oesoedd. Amen. Ein tad yn y nefoedd, sancteiddiar dy enw, deled dy deyrnas, gwneler dy ewyllus, ar y ddeiar fel yn y nef, dyroi ni heddiw ein bara beunyddiol, a maddau i ni ein troseddau, fel yr ym ni wedi maddau i'r rhai a droseddodd yn ein herbyn, a ffaid a'n dwyn i brawf, ond gwared ni rhag yr un drwg, oherwydd eiddot ti yw'r deyrnas, a'r gallu, a'r gogoniant, am byth. Amen.
Hollalluog Dduw, ein tad nefol, a addewais di ni trwy dy fab Iesu Grist, fywyd tragwyddol. Dyroi ni gredu'n ddiysgog, fod y plentyn hwn, yn ddiogel yng ngofal dy gariad tragwyddol, trwy Iesu Grist ein harglwydd, sy'n byw ac yn teyrnasu gyda'r tad a'r ysbryd glân, yn un Duw, byth heb ddiwedd.
Amen.
1. Dad, y cymerodd dy fab Iesu Grist blant yn ei freichiau a'i bendithio. Dyro i ni ras i ymddiried, i'th ofal a'th gariad di, a thywys ni i gyd i'th deyrnas nefol, trwy Iesu Grist ein harglwydd.
Amen.
2. Arglwydd Dduw, rhag yr hwn ni chyddir unrhyw dristwch dynol, gwyddost am faich ein galar, am i ni golli'r plentyn hwn. Wrth i ni alaru am ei fod ef, am ei bod hi wedi mynd o'r bywyd hwn, cysura ni ar wybodaeth ei fod ef, ei bod hi bellach yn byw yn dyfynwes gariadus di. Gofynnwn hyn trwy Grist ein harglwydd, sy'n byw ac yn teyrnasu gyda thi a'r ysbryd glân, yn un Duw, yn oes oesoedd.
Amen.
3. Arglwydd Dduw, ymddiriedaist i'n gofal ni. Y nawr yr wyt ti yn dy gariad yn ei gofleidio ef, yn ei chofleidio hi. Cadw ef, cadw hi yn ddiogel ynghyd a phob plentyn a fydd arw. Cysura ni dy wasanaethyddion galarus, sy'n ceisio cyflawni dy ewyllus a phrofi dy dangnefedd a chybol di, trwy Iesu Grist ein harglwydd.
Amen.
4. Dduw cariad, cysura yn ei trallod, fel y gallant ddal ei gafael yn o ti, mewn hawddfyd ac mewn adfyd, ac ymddiried yn dy gariad gwastadol di, trwy Iesu Grist ein harglwydd.
Amen.
5. Arglwydd, ffyrdd yr hwn sydd y tu hwnt i'n dirnadaeth ni, gwrando ar weddiau dy bobl, fel y gall yr rhai sy'n gwyro o dan bwysau galar o golli'r plentyn hwn, dderbyn cysur yn ei trallod, trwy Iesu Grist ein harglwydd.
Amen.
6. Arglwydd Dduw, safodd Mair, mam Iesu, wrth droed y groes, tra oedd ei mab yn marw. Bydded i'r un Iesu a orchfygodd angau, gysuro a chryfhau ei thydd yno ti. gofyn nhw'n hyn yn enw Iesu Grist ein harglwydd.
Amen.
7. Ddiwr tosturi, ti yn unig all gyfannu ein calonau toredig. Ti yn unig all sychu ymaith ein dagrau hall. Ti yn unig all roi i ni'r tangnefedd y mae ei angen arnom. Ti yn unig all roi i ni'r nerth i ddal ati. Gofynnwn i ti fod yn agos at a phob un y trowyd ei llawenydd yn dristwch. Helpa ni i fod yn ymwybodol o'th bresenoldeb yma gyda ni. Calonoga ni trwy dy nerth a dyfnha ein cariad at ein gilydd a mae'n bod yn gwybod dy fod ti yn ein caru ni i gyd. Trwy Iesu Grist ein harglwydd.
Amen.
8. Arglwydd, diolchwn i ti am y cariad a genhedlodd y plentyn hwn. A'r cariad a oedd yn aros amdano, amdani, yn ei gartref, yn ei chartref. Gweddiwn am ei gariad, ei rieni, ei rhieni, dyfu a dyfnhau yn ystod y dyddiau sydd i ddod. Dyroi ni ras i ymddiried yn o ti o arglwydd, ein hunig nerth a'n noddfa mewn cyfyngder. Trwy Iesu Grist ein harglwydd.
Amen.
9. Dad Nefol, sy'n iachau'r drylliedig o galon, edrych yn dosturiol ar dy wasanaethyddion hyn, y trowyd y llawenydd yn alar, cysura hwy a ffar iddynt dyfyn nes at ei gilydd ac at a ti yn ei hadfyd. Trwy Iesu Grist ein harglwydd.
Amen.
10. Dad Cariadus, yn dy drigaredd, cydwaist, yn ddiogel, yn ystod yr esgor. Gweddiwn y bydd hi heddiw, yn profi dy nerth di, ac yn cael ei hamddiffyn gen i ti bob amser. Trwy Iesu Grist ein gwaredwr.
Amen.
11. Arglwydd pawb oll, diolch i ti am dy waith yn creu, am gynysgeiddi bywyd yn y groth, am ein caru hyd yn oed at angau. Diolchwn i ti am fywyd y plentyn hwn, a roddaist i ni ac a gymeraist atat dy hun. Diolchwn i ti bod dyfreichiau cariadus di yn ein cofleidio ni ac yn dy deulu di. Cymer ein tristwch a llanw ni a'th ysbryd, fel y medrwn dy wasanaethu di yma ar y ddaear, ac ymuno a'th saint mewn gogoniant, trwy Iesu Grist ein harglwydd.
Amen.
12. Arglwydd, fe'n ceraist o dragwyddoldeb, a'n ffurfio ni yng nghroth ein mam. Diolchwn i ti am y plentyn hwn, am ryfeddod ei fodolaeth, ei bodolaeth, sy'n rhan o'n gwead ni. helpa ni i'w ymddiried ef, i'w hymddiried hi i ti, gan wybod ei fod ef, ei bod hi yn ddiogel yn dy ofal di. Gweddiwn hyn trwy Iesu Grist ein harglwydd.
Amen.
Undeg tri. Dad nefol, ein cydymaith, cariad ar hwn sydd gyda ni bob amser, hyd yn oed yng nghanol dirgelwch tywyll, dioddefaint a cholled. Trown at a ti yn awr mewn ffydd, gan ofyn i ti roi amddiffyniad dy gariad un plentyn anwyl. Cysura ni o dad, ac arwain ef, arwain hi, i lawenydd a chyflawnder yn dy deyrnas nefol, trwy rym dy gariad a ddatguddiaist i ni yn dy fab, ein gwaredwr Iesu Grist.
Amen.
Undeg pedwar. Dduw holl alluog, teyrnas yr hwn ni fedrwn ei derbyn, ond ni fyddwn fel plant. Diolchwn i ti am gael y plentyn bach hwn yn rhodd. Diolchwn i ti am dy gariad, a'r ymddiriedaeth a ysgogodd ef, a ysgogodd hi, yng nghalonau'r rhai y daeth ef, y daeth hi atynt. Am y llawenydd ar oes ef, ar oes hi, i bawb a oedd yn ei adnabod, yn ei hadnabod. Ac am yr atgofion gwirthfawr amdano, amdani, a fydd yn aros. Tosturia wrth dy wasanaethyddion, y trowyd ei llawenydd yn alar, aros gyda hwy, a bydd yn noddfa iddynt, hyd o'n i wawria'r dydd, ac y cilia'r cysgodion, trwy Iesu Grist ein harglwydd.
Amen.
I ti, o Dduw sanctaidd, a thad cariadlon, y cyflwynwn a gweddiwn y bydd i ni yn dy amser di dy hun, lawenhau gyda gef, gyda hi, yn dy deyrnas dragwyddol, trwy Iesu Grist, dy fab, ein harglwydd.
Amen.
Fel y tosturia rhiant wrth ei blant, felly y tosturia yr arglwydd wrth yr rhai a'i hofnant ef. Canys ef ea edwyn ein defnydd ni. Cofia mae llwch ydym. Dyddiau dyn sydd fel glaswelltyn. Megis blodeun y maes, felly y blodeua ef e. Canys y gwynt a drosto, ac ni bydd mwy ohono, a'i le nid edwyn ddim ohono ef mwy. Ond trigaredd yr arglwydd, sydd o dragwyddoldeb hyd dragwyddoldeb, at yr rhai a'i hofnant ef. Yn ffydd Crist, a chan gredu fod y plentyn hwn yn nwylo Duw, yr ydym yn traddodi ei gorff ef, ei chorff hi, i'r ddaear, i'w amlosgu, i'r dwfn, mewn gwir a diogel obaith o'r atgyfodiad i fywyd tragwyddol, trwy ein harglwydd Iesu Grist, a newidia ein corff gwael ni, fel y bydd yn gyffelyb i'w gorff gogoneddus ef, trwy'r nerth sy'n ei alluogi i ddarostwng pob peth iddo ei hun. Iddo ef, sydd ar gallu ganddo, i'ch cadw rhag syrthio, a'ch gosod yn ddifau a gorfoleddus ger bron ei ogoniant. Iddo ef, yr unig ddiw, ein gwaredwr, trwy Iesu Grist ein harglwydd, y byddo gogoniant a mawr hydi, gallu ac awdurdod, cyn yr oesoedd ac yn awr, a byth bythoedd.
Amen.